Ալեքսանդր Դյումա 20 տարի անց Թարգմանիչ Հ. Հարությունյան Հայ Պեթրատ, Երևան, 1964 թվական Առաջին մաս Առաջին Ռիշելյոյի ստվերը Մեզ արդեն ծանոթ կարդինալի պալատի սենյակներից մեկում, անկյունները ոսկեզոծած սեղանի առաջ, որի վրա գրքեր ու թղթեր էին թափված, նստած էր մի մարդ, գլուխը երկու ձեռքերին հենած. Նրա ետևը, վիթխարի բուխարու մեջ, պայծառ կրակ էր վառվում, և ոսկլտացող ածխակոթերը ճրճրթոցով թափվում էին ոսկեզոծած ցանցի վրա. Օջախի լույսը ետևից ընկնում էր մտքերի մեջ սուզված մարդու փառահեղ հագուստի, իսկ նրա դեմքը լուսավորում էր աշտանակին վառվող մոմերի բոցը. Եվ շքեղ ժանյակներով զարդարված սուտանը, և ծանր մտքերից մռայլված դժգույն դեմքը, և մենավոր առանձնասենյակը, և հարևան ամայի դահլիճների լռությունը, և ժամապահների համաչափ քայլքերը սանդուղքի վերին հարթակում, ամեն ինչ մտածել էր տալիս, որ այդ կարդինալ Ռիշելյոյի ստվերն է դեռ մնացել իր նախկին բնակարանում. Ավաղ, այդ իրոք միայն ստվերն էր այն մեծ մարդու. Ֆրանսիայի թուլացումը, թագավորի իշխանության խախուտացումը, նորից իր ուժերը հավաքած խռովահույս ազնվականությունը և սահմանագիծն անցած թշնամին վկայում էին, որ Ռիշելյոն այլևս այստեղ չէ. Բայց որ կարմիր սուտանը ամենևին էլ նախկին կարդինալին չէր պատկանում, այդ միտքն ավելի էր հաստատում այն միայնությունը, որի մեջ նստած էր վերոհիշյալ մարդը, որն ավելի շատ նման էր ուրվականի, քան կենդանի մարդու։ Դատարկ միջանցքներում պալատականներ չէին խռնված, այնինչ բակերը լիքն էին պահակներով։ Փողոցից դեպի կարդինալի լուսամուտներն էին թռչում ամբողջ քաղաքի ծաղրանքի բացականչությունները, որոնք միախառնվելով բուռն ատելություն էին արտահայտում նրա հասցեի։ Վերջապես հեռվից մերթ հրացանի կրակոց էր լսվում, որը սակայն առայժմ փուչ կրակոց էր, և դրա միակ նպատակն էր Պալե Ռոյալը, այժմ կարդինալի պալատն անգամ փոխել էր իր անունը, շրջապատող պահակներին, շվեցարացի վարձկաններին, հրացանակիրներին ու զինվորներին ցույց տալ, որ ժողովուրդն էլ զենք ունի։ Ռիշելյոյի այդ ստվերն էր Մազարինին։ Նա իրեն զգում էր միայնակ ու անզոր։
«Օտար երկրացի», շշնջում էր նա։ «Իտալացի»։ Ահա նրանց սիրած խոսքերը։ Այս խոսքերն արտասանելով նրանք սպանեցին, կախեցին, ոչնչացրին Կոնչինիին։ Եթե նրանց ազատություն տա, ինձ էլ կսպանեին, կկախեին, կոչնչացնեին։ Բայց ինչ չարիք եմ գործել ես նրանց։ Միայն հարկերը ով եմ մի փոքր սեղմել։ Ապուշներ։ Նրանք չեն հասկանում, որ իրենց թշնամին ամենևին էլ ֆրանսերեն վատ խոսող իտալացին չէ, այլ զանազան ճոռոմախոսները, որոնք ամենամաքուր փարիզյան առոգանությամբ շաղակրատում են իրենց առաջ։
«Այո, այո», մրմնջաց մինիստրը նուրբ ժպիտով, որն այժմ անհարիր էր թվում նրա գունաչուրթերի։ «Այո, ձեր տրտունջը ինձ հիշեցնում է, թե որքան անհաստատ է ժամանակավոր իշխանավորի վիճակը. Բայց եթե դուք այդ գիտեք, ապա այն էլ իմացեք, որ ես հասարակ ժամանակավոր իշխանավոր չեմ. Կոմսեսեքսը ալմաստե ակնով մի հիանալի մատանի ուներ, որ ընծայել էր նրան իր թագուհի սիրուհին. Իսկ իմ հասարակ մատանի է Վենզելով 8-ականով. Բայց այս մատանին սրբագործված է Պալե Ռոյալի եկեղեցու. Նրանք չեն կարող անկճել ինձ, որքան էլ սպառնան. Նրանք չեն նկատում, որ թեկուզ և շարունակ գոռում են «Կորչի Մազարինին»։ Բայց ես կստիպեմ նրանց նաև գոռալ «Կեցե Դուքս Բոֆորը», «Կեցե Իշխան Կոնդեն» կամ թե «Կեցե Պարլամենտը»։ Եվ ահա Դուքս Բոֆորը Վենսենումն է, իշխանն էլ այսօր վաղը կլինի այնտեղ, իսկ Պարլամենտը… Այստեղ կարդինալի ժպիտը փոխվեց ատելության այնպիսի մի արտահայտության, որպիսին երբեք չէին տեսել նրա սիրալ իր դեմքին։
Պարլամենտ։
Դեռ տեսնենք, ինչպես կվարվենք պարլամենտի հետ։ Օրլեանն ու Մոնտարժին մեր կողմն են։
Օ՜, ես չեմ շտապի։
Բայց նրանք, ովքեր սկսել են կորչի մազարինին աղաղակով, վերջի վերջո կորչի կգորան այդ բոլոր մարդկանց։ Յուրաքանչյուրին իր հերթին։ Կարդինալ Ռիշելյոն, որին նրանք ատում էին, քանի դեռ կենդանի էր, և որի մասին շարունակ խոսում են մեռնելուց հետո, ինձնից ավելի վատ դրության մեջ է եղել։ Չէ որ նրան մի քանի անգամ վռնդել էին, և ինքն էլ շատ հաճախ վախենում էր վռնդվելուց, բայց ինձ թագուհին երբեք չի վռնդի։ Եվ եթե ես ստիպված լինեմ զիջել ժողովրդին, ապա նա ինքն էլ ինձ հետ միասին կզիջի, և այն ժամանակ կտեսնենք, թե խռովարարները ինչպես յոլա կգնան առանց իրենց թագուհու և թագավորի։
Ախ, եթե ես օտար երկրացի չլինեի,
եթե ֆրանսիացի լինեի ու ազնվական, և նորից նա ընկավ խոհերի մեջ։ Իսկապես, դրությունը ծանր էր, իսկ անցած օրը ավելի էր բարդացել այն։ Մազարինին իր նողկալի ագահության մղումով շարունակ ճնշում էր ժողովրդին հարկերով, և ժողովուրդը, որին ինչպես դատախազ Ստալոնն էր ասում, մնացել էր միայն հոգին ու մարմինը, այն էլ նրա համար, որ հրապարակային աճուրդով վաճառել չէր լինի, այդ ժողովուրդը, որի բերանը փակել էին ուզում ռազմական հաղթանակներով, և որը համոզվել էր, որ դափնիներով կշտանալ չի լինի, վաղուց արդեն սկսել էր տրտնջալ։ Բայց դա դեռ բոլորը չէր, քանի դեռ միայն ժողովուրդն է տրտնջում, արքունիքը, նրանից բաժանված լինելով բուրժուազիայով ու ազնվականությամբ, չի լսում նրա տրտունջը։ Բայց Մազարինին անզգուշություն ունեցավ դիպչելու դատական գերատեսչությանը։ Նա պարլամենտական զեկուցողի պաշտոնի համար 12 արտոնագիր վաճառեց, մինչդեռ աստիճանավորները շատ թանկ էին վճարում իրենց պաշտոնների համար, բայց քանի որ 12 եղբայրակիցների Երևան գալը պետք է գինն իջեցներ, ապա նախկին աստիճանավորները միացան և ավետարանի վրա երթվեցին ոչ մի կերպ ներս չթողնել նոր զեկուցողներին և դիմադրել արքունիքի բոլոր ճնշումներին։ Նրանք պարտավորվեցին, եթե իրենցից որևէ մեկը չհնազանդվելու համար իր պաշտոնից զրկվի, հավաքել և վերադարձնել նրան արտոնագրի արժեքը։ Ահա թե ինչպիսի միջոցներ էին ձեռք առնվում երկու կողմերից։ Հունվարի 7-ին Փարիզի վաճառականներից մոտ 800 հոգի տնատերերի վրա դրված նոր հարկից վրթովված ժողովվեցին և 10 մարդուց բաղկացած մի պատվիրակություն ընտրելով ուղարկեցին Օրլեանի դքսի մոտ, որը ըստ իր հին սովորության ժողոքորդում էր ժողովրդին։ Օրլեանի դուքսը նրանց ընդունեց, և նրանք դքսին հայտնեցին, որ որոշել են նոր հարկը չվճարել, թե կուզ և ստիպված լինեն զենքը ձեռքին պաշտպանվելու թագավորական հարկահավաքներից։ Օրլեանի դուքսը նրանց լսեց շատ բարեհաճ, հուսադրեց և խոստացավ հարկը նվազեցնելու մասին խոսել թագուհու հետ, և ինչպես վայել է դքսին, նրան ճանապարհ դրեց խոստանալով. «Տեսնենք»։ Պարլամենտական զեկուցողներն էլ իրենց կողմից ամսի 9-ին ներկայացան կարդինալի, և նրանցից մեկը մյուս բոլորի անունից խոսեց այնպես վճռական ու համարձակ, որ կարդինալը զարմացել էր։ Նաևս, ինչպես Օրլեանի դուքսը, արձակեց նրանց ասելով. «Տեսնենք»։ Եվ ահա, տեսնելու համար խորհուրդ գումարվեց։ Մարդ ուղարկեցին ֆինանսների կառավարիչ Դեմերիի ետևից։ Ժողովուրդն ատում էր այդ Դեմերիին, նախ այն պատճառով, որ նա ֆինանսներ ներվարում, իսկ ֆինանսների կառավարչին միշտ ատում են, և երկրորդ, պետք է խոստովանել, որ նա հենց իսկապես արժանի էր այդ ատելության։ Դա Լիոնի բանկատեր Պարտիչելիի որդին էր, որը սնանկանալուց հետո անունը փոխել և սկսել էր կոչվել Դեմերի։ Կարդինալ Ռիշելյոն, նկատելով, որ նա ֆինանսական մեծ ընդունակություններ ունի, ներկայացրեց նրան Լյուդովիկոս 13-րդին Դեմերի անունով, և ցանկանալով ֆինանսների կառավարիչ նշանակել, գովաբանեց նրան։
«Սքանչելի է», պատասխանեց թագավորը։ «Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք Դեմերիին եք առաջարկում այդ պաշտոնի համար, որտեղ ազնիվ մարդ է հարկավոր։ Ինձ ասում էին, որ դուք հովանավորում եք խարդախ պարտի չելիին, և ես վախենում էի, թե դուք կստիպեք ինձ նրան վերցնել։
«Արքա», պատասխանեց կարդինալը, «հանգիստ եղեք, պարտի չելին, որի մասին ձերդ մեծությունը բարեհաճեց հիշատակել, արդեն կախաղան է հնված»։
«Ա, ավելի լավ»,
գոչեց թագավորը, «նշանակում է իզուր չեն ինձ Լյուդովիկոս արդարադատ անվանում»։ Եվ նա ստորագրեց Դեմերիի նշանակումը։ Ահա հենց այդ Դեմերին էլ այժմ ֆինանսների կառավարիչն էր։ Նրա ետևից մարդ ուղարկեցին մինիստրի անունից։ Նա սարսափահար ներս վազեց ու պատմեց, որ այսօր քիչ է մնացել նրա որդուն սպանեն պալատի հրապարակում։ Նրան ճանաչել են, շրջապատել և սկսել են անարգել այն շքեղության համար, որի մեջ ապրում է նրա կինը, որի սենյակները պաստառած էին ոսկե ծոպավոր կարմիր թավիշով։ Նա դուստրն էր Նիկողայոս Լեկամյուի, որը 1617 թվականից քարտուղար էր, Փարիզ էր եկել գրպանում ունենալով 20 լիվր, այնինչ վերջերս իրեն պահելով 40,000 լիվր ռենտա, իր զավակներին բաժանել էր 9 միլիոն լիվր։ Դեմերիի որդուն քիչ էր մնացել խեղդը։ Խրովարարներից մեկը առաջարկել էր այնքան տրորել նրան, մինչև որ նրանից քանդվի ամբողջ կողոպտված ոսկին։ Ֆինանսների կառավարիչը այնքան խիստ էր վրդովված որդու հետ կապված դեպքով, որ հանգիստ մտածել չէր կարող, և խորհուրդը այդ օրը ոչինչ չորոշեց։ Հետևյալ օրը պարլամենտի առաջին պրեզիդենտ Մատիե Մոլեն, որի համարձակությունը նման հանգամանքներում կարդինալ դրեցի ասելով, հավասարվում էր դուքս Բոֆորի և իշխան Կոնդեի քաջությանը, այլ կերպ ասած, ամբողջ Ֆրանսիայում ամենախիզախը համարվող երկու անձերի քաջությանը, այդ առաջին պրեզիդենտը հետևյալ օրը նույնպես արձակման ենթարկվեց։ Ժողովուրդը սպառնում էր հաշիվ մաքրել նրա հետ, պատճառած բոլոր չարիքների համար։ Սակայն առաջին պրեզիդենտը պատասխանեց սովորականի պես հանգիստ, առանց վրդովվելու, և զարմանք չարտահայտելով, որ եթե խրովարարները չի ենթարկվեն թագավորի կամքին, ապա նա կհրամայի հրապարակներում կախաղաններ կանգնեցնել, և իսկույն էլ նրանցից կկախի ամենաանզուսպների։ Սրան խրովարարները պատասխանեցին, թե վաղուց ժամանակ ներկախաղաններ կանգնեցնելու։ Դրանք պետք կգան կաշառակեր դատավորներին կախելու համար, որոնք արքունիքի ողորմածությունը ձեռք են բերում ժողովրդի աղքատության գնով։ Բայց այդ էլ դեռ բոլորը չէր։ Ամսի 11-ին, երբ թագուհին պատարագի էր գնում Փարիզի Աստվածամոր տաճարը, ինչպես անում էր ամեն շաբաթ օր, նրա ետևից շարժվեցին 200-ից ավելի կանայք, որոնք գորգորալով արդարություն էին պահանջում։ Ի դեպ, դրանք վատ մտադրություն չունեին, ցանկանում էին միայն ծունկ չոքել թագուհու առաջ և նրա գութը շարժել, բայց պահակախումբը մոտ չթողեց նրանց, իսկ թագուհին առանց գանգատները լսելու անցավ հպարտ ու գոռոս։ Կեսուրից հետո նորից խորհուրդ հրավիրվեց, որը որոշեց պահպանել թագավորի հեղինակությունը։ Այդ նպատակով պարլամենտի նիստ նշանակվեց հաջորդ օրը, ամսի 12-ին։